Dorim să continuăm meditația noastră și aș mai da citire la un text. El se află la prima lui epistolă către Timotei, prima epistolă lui Pavel către Timotei, capitolul 1. Și am să dau citire pasajului de la versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și bajocoritor. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult, împreună cu credința și cu dragostea care sunt în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor care ar crede în el, în urmă, ca să capete viața veșnică. Împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Și de asemenea, încă un verset sau două din Galateni, capitolul 2, binecunoscutele versetele de la 20 și 21, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Mă gândesc la această întâlnire personală a Domnului Iisus cu Apostolul Pavel și data trecută, dacă mai ține minte pentru cei care am fost, se puneau aceste gânduri înaintea noastră. Un stăpân nou, o viață nouă și un destin nou în urma acestei întâlniri pe care, iată, nu Pavel o are cu Domnul Iisus, ci Domnul Iisus o are cu Pavel. Și dacă am fost atenți în descrierea acestor două planuri, cel divin și cel omenesc, vedem că inițiativa aia aparține în exclusivitate Domnului Iisus. Și am citit textul din Timotei, pentru că aici Pavel face așa o privire prospectivă în viața lui și identifică ca unică cauză a stării lui actuale, cât și a viitorului slăvit, persoana Domnului Iisus. Și am citit aici versetul 16, dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare ca o pildă. Ca o pildă pentru cei care vor crede. Și vreau să mă opresc la acest pasaj, la această întâlnire emoționantă, pentru a căpăta noi toți de aici câteva învățături privind practica creștină, privind viața de credință. Pentru că această întâlnire, cum a spus Pavel în Timotei, a fost, iată, o pildă și pentru noi. Și dacă data trecută s-a pus accent așa frumos pe contrastul dintre ce este vechi și ce este nou, atunci ar fi ca să privim și noi, în lumina acestui cuvânt, în această oglindă, starea noastră. Și dacă se spunea ieri, data trecută, se amintea textul din Galateni: nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea, ci o făptură nouă. atunci ar fi să ne punem problema, repet, noi toți de aici, dacă am avut această întâlnire personală cu Domnul Iisus. Mă gândeam în timp ce meditam asupra acestui text, la Domnul Iisus care, cum spune în Evanghelie, își caută oița Lui. Și dacă am fost atenți de-a lungul Evangheliei, El a avut multe întâlniri personale cu oamenii. De exemplu, mă gândeam la femeia samaritană, că se spune acolo în Ioan 4, ce frumos, zice că trebuia să treacă pe acolo Domnul Iisus. Trebuia să treacă. De ce trebuia să treacă? Pentru că avea o întâlnire. Și nu era orice întâlnire. Era o întâlnire personală. Drept pentru care îi pune pe ucenici să plece, să ia pâine. El avea o întâlnire personală. Mă gândeam apoi la cele două elemente pe care vreau să le evidențiez din text, calea sau umblarea, respectiv privirea. Cele două elemente ale vieții de credință. Și mă gândeam la cele două întâlniri pe care Domnul Iisus le are în acest sens, pe de-o parte cu ologul de la Betesda, Ioan 5. Și cu apoi în Ioan 9 cu orbul. Pentru a lucra, pentru că în Evanghelia după Ioan, el este prezentat așa cum probabil știm cu toții, ca Fiul lui Dumnezeu, și minunile pe care El le face în viața omului pentru a-l transforma. Și acolo în Ioan, capitolul 5, El dă acelui om care era paralizat, îi dă vindecare și îl face să umble. De 38 de ani era acolo pe loc. Și dincolo de alte semnificații, nu avem timp să le subliniem, El, acel om, este eliberat și este pus să meargă. Să meargă către o țintă. Și aici, dacă am fost atenți, de exemplu, în versetul 4 din 22, am prigonit până la moarte această cale. Și cale, în Faptele Apostolilor, dacă am fost atenți de-a lungul studiului nostru, se repetă. Cale, calea. Și vorbește despre statutul celui credincios, de străin pe de-o parte, da? Dar și de călător. Omul credincios are o țintă. Nimeni nu stă în această lume, pentru că și lumea spune cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Efeseni, texte pe care bănuiesc că le cunoaștem cu toții, zice că este un mers al lumei acesteia. Și nimeni nu stă pe loc. Numai că spre deosebire de oamenii de această lume, credinciosul știe de unde a plecat, apropo de ce înseamnă să fii un om nou versus un om vechi. Știe de unde a plecat și știe unde merge. Apostolul Pavel sau Saul, el nu știa unde merge. El mergea haotic ca lumea și prigonea această cale cu cât mare, frumos spune aici. Și mă gândeam la această întâlnire personală pe care Domnul Iisus o are cu acest om prins în neputința lui, iată, vreme de 38 de ani, pe buza soluției, dar niciodată ajungând la ea. Și spune acolo frumos textul, Domnul Iisus l-a văzut și știind că e de multă vreme, l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Și apoi în Ioan 9, iar așa spune Domnul Iisus, l-a văzut pe orb. Apoi ucenicii întreabă ceva. Și îi dă acelui om vederea. Și iată a doua componentă a vieții de credință, respectiv vederea, și în text va apărea acest aspect. Spune aici în 13, frate Saule, capătă-ți din nou vederea, și textul original spune, privește în sus. Și răspunsul lui, chiar în clipa aceea mi-a încăpătat vederea și m-am uitat în sus la el. Ce frumoasă este întâlnirea cu Domnul Iisus, personală. Și iată că acest om, Pavel, este atât de pătruns această întâlnire, încât, cum remarca fratele data trecută, viața lui este întoarsă la 180 de grade. Și dintr-un prigonitor, dintr-un bajocoritor, devine un om atât de folositor stăpânului său, un vas sfințit, curățit, folositor stăpânului, cum va spune el, tot în Timotei. Spune aici, în versetul 3, am să spicuiesc câteva gânduri succint. Spune aici, în versetul 3, am învățat la picioarele lui Gamaliel ca să cunosc cu deamănuntul legea. Și aș face o aplicație pentru noi tineri. Ieri, după ce s-a terminat strângerea noastră binecuvântată, am rămas în curte cu câțiva tineri și nu știu cum s-a înnodat discuția despre evrei. Despre neamul acesta. Și despre felul incredibil cum își cresc ei copiii. Și s-a spus de multe ori, și cel puțin eu am auzit, despre felul cum copilul de evreu când se naște, de când e mic, de la cele mai fragile de vârste, este învățat să respecte momentul în sinagogă. Și învață, și învață, și dă-o consistență. Și de-aia sunt primi, pentru că Dumnezeu i-a învățat. Ne aduce aminte, de exemplu, despre ce spune Dumnezeu lui Iosua, nu? Un binecunoscutul text din Iosua 1 cu 8. Cartea aceasta legii, să nu se depăteze de goada, cuget asupra ei zi și noapte, căci atunci, și iată este un element de cauzalitate, atunci vei avea succes. Și sunt multe texte care vorbesc. Și aș face această aplicație pentru noi tineri. Am auzit și eu în discuția cu tinerii dorința de a sluji lui Dumnezeu și e normal. E normal ca la rândul meu crescând să pot să fiu de ajutor altora. Cum să fiu de ajutor altora în măsura în care eu nu mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu? Cunoașterea mea asupra cuvântului e precară. Nu prea știu să... Nu! Iată că acest om credincios, e adevărat înainte religios, avea o bază bună și aș vrea să fac această remarcă. Dumnezeu nu lucrează niciodată cu mediocrități. Niciodată nu va lua un om care o scaldă, cum spunem noi români. Care, așa, nu, ci Dumnezeu, dacă vom observa cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna a lucrat cu oameni serioși. Cu oameni care se țineau de treabă. Cu oameni determinați. Nu aș vrea să fac aici apologia elitismului. Știu. E și acest curent în lumea noastră. Să ai diplome, să ai tot felul de ranguri. Nu, nu. Și vreau să înțelegem, ca tineri, că este o condiție sine qua non să mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să mă folosească. Și este acest gând pe care aș vrea să îl asimilăm. Am fost crescut. Ești tânăr credincios, ai crescut într-o familie de credincios. Este un har. Citești Biblia. Te hrănești cu ea. Se spunea mai devreme și mi-a plăcut. Ce să fac, Doamne? Întreabă Pavel mai jos. Și Domnul nu-i spune... Uite, se va întâmpla asta, 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 asta. Nu. Și spune, du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Nimic mai mult. Și aduce aminte, privind această remarcă a Domnului, cuvântul din Psalmul 119. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. O candelă care are menirea să-mi lumineze mie pas cu pas calea. Calea. Cum aș putea să am eu lumină? Și aici în text apare și conceptul de lumină și am să-l subliniez. Cum pot să am lumină? Cum pot să am direcție dacă eu nu hrănesc omul dinăuntru cuvântul lui Dumnezeu? Este contradicție în termeni. Și apoi se spune despre cale. Se spune despre această privire. Vreau să mai fac o mică observație. Sigur, textul din Fapte 22 este o repetiție mare a textului din Fapte 9 asupra căruia am stăruit. Dar există o diferență. Și n-aș vrea să trecem peste, pentru că s-ar putea ca să se nască întrebări. Dileme. Cuvântul se contrazice și n-ar fi să trecem pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu, de aici plecăm, de la premiza asta, este infailibil, pentru că aparține lui, acelui care este absolut. În Fapte, capitolul 9, și aș vrea să întoarcem puțin la Fapte 9, după ce Domnul Iisus vine la Pavel, îl întreabă, cine ești, Doamne, tremurând și plin de frică, le-a zis, Doamne, ce vrei să fac, scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Și acum, atenție, oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Câte vreme, 22, se spune așa, în momentul în care Pavel rememorează. De la versetul 9. Cei ce erau cu mine au auzit, au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar nu au auzit glasul celui ce îmi vorbea. Și de bună seamă că se ridică întrebarea. Oare cuvântul lui Dumnezeu se contrazice? De unde această diferență? Deci dacă în 9 se spune că au auzit vocea și n-au văzut pe nimeni, în 20 se spune n-au auzit vocea celui care îi vorbea și au văzut lumina. Și aș vrea să dau o anumită sugestie, nu neapărat o rezolvare, dar în cuvântul original pentru sunet sau pentru voce sau pentru zgomot este același termen, fonem. De unde vine cuvântul telefon și alte derivate. Și în nou se spune că a auzit vocea, dar nu se spune a cui voce. Și nu se spune dacă a fost voce sau sunet. Oricum, știm prea bine că din 22, că n-a auzit vocea Domnului Iisus, asta o știm prea bine. Cuvântul nu se contrazice. Deci, pe de o parte, auzi ceva, un zgomot, și, de exemplu, în Ioan, capitolul 3, unde se vorbește despre vântul care bate, spune, auzi vocea în original, sau zgomotul, sau vuietul. Iată, deci, că îi aud ceva, dar nu aud glasul lui. Asta cu siguranță. Aud ceva, un zgomot, un vuiet, dar nu-i aud vocea lui, a Domnului Iisus. Dar ce au văzut? Spune că n-au văzut pe nimeni în nou. Au văzut în schimb lumina. Și iarăși tragem concluzia. N-au văzut pe nimeni și cuvântul este foarte exact. N-au văzut nicio persoană. Au văzut o lumină, dar nu l-au văzut pe el. Așadar, auzi ceva, dar nu-i auzi glasul lui. Au văzut lumina, dar n-au văzut pe nimeni, adică nicio persoană. Și trebuie să înțelegem, cuvântul este foarte exact. Discutam de curând, doar așa ca să vă dau un element, cu cineva care nu înțelegea. De exemplu, în Geneza, capitolul 15, Dumnezeu îi spune lui Avram, poporul acesta, poporul tău, va fi asuprit 400 de ani. Și noi știm că poporul Israel a stat în Egipt cât timp? 430 de ani. Și nu înțelegea. Se contrazice cuvântul lui Dumnezeu? Nu. Acolo textul spune foarte bine și foarte exact. Și trebuie să tragem o învățământ. Trebuie să fim foarte atenți la text. Vor fi asupriți 400 de ani. Pentru că 30 de ani i-au dus foarte bine sub Iosif. Iar deci cuvântul este exact. Și mă gândeam la acești oameni. Aud ceva, văd o lumină, dar n-au niciun contact cu Domnul Iisus. Și mă gândeam la, apropo de ce se discuta ieri, de apostazie. Oameni care sunt în proximitatea adevărului, dar care n-au acces, nu-l văd, sunt străini, rămân străini. Pavel, în schimb, iată, se întâlnește cu el. Și omul credincios are această întâlnire personală cu el. Și pentru că textul e bogat și timpul este scurt, vreau să mai fac un singur, o singură remarcă. Se spune aici în versetul 16. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul, fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Nu vreau să spun, să intru în acest subiect al botezului. El a născut de-a lungul timpului foarte multe controverse, înțeleg că și aici, în adunare. Dar vreau să subliniez un cuvânt, o învățătură de bază. În traducerea noastră, s-ar părea că Anania îi dă lui Pavel 4 porunci. Textul original nu e așa. Ci le grupează pe primele două și pe următoarele două. Sunt două faze. Cu alte cuvinte spune așa. Și acum ce zăbovești? Scoală-te și primește botezul și fii spălat chemând. Fii spălat de păcatele tale chemând numele Domnului. Și vreau să fac această subliniere pentru că, repet, este o pildă pentru noi pentru a înțelege că această doctrină conform căreia botezul mântuiește nu este scripturistică. Nu e timpul acum, botezul este spre, și din nou aș vrea să fac mențiunea că această traducere are niște limitări, nu este în numere, ci spre, pentru, eis. Credinciosul este, sunt mai multe, de exemplu în Efeseni capitolul 4 și cu asta am să închei, se vorbește despre anumite cercuri concentrice, un singur botez, o singură credință, un singur domn, un singur botez, o singură credință. Este vorba despre mărturia exterioară de care vorbeam și ieri. Credința o mulți poate să fie adevărată sau nu. Cei mântuiți sunt cei care sunt un duh, un trup. Și aș vrea să dar citesc ca să nu vorbesc de la mine. Efeseni. Capitolul 4. Versetul 4. Este un singur trup, un singur duh, după cum ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Aici e cercul tuturor celor credincioși. Un singur domn, o singură credință, și când se spune de credință se referă la suma doctrinei creștine. Și un singur botez. Este cercul mai larg al creștinismului, a casei mari, în care sunt și vase de ocară și vase de cinste. Și apoi cercul și mai mare, un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor. Și vreau să subliniez această idee pe care Scriptura o înfățișează clar. Spune aici, bine, am scos o listă întreagă de versete care vorbesc despre mântuirea exclusiv prin cuvânt, prin Duhul Sfânt. Cine va chema numele Domnului va fi mântuit. Botezul este spre eis, spre iertarea păcatelor. Pavel este chemat, scoală-te, fii botezat spre iertarea păcatelor și fii spălat de păcatele tale. Cum? Chemând numele Domnului. Și în Roman capitolul 10, el va relua. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit sau salvat. Și mă gândeam să fac și această, pentru că sunt mulți tineri, că am mai vorbit și eu, să înțelegem că nu botezul mântuiește. Botezul este spre iertarea păcatelor, pentru numele Domnului Iisus. De exemplu, 1 Corinteni, capitolul 10, text cunoscut, toți au fost botezați pentru Moise, din nou acest eis care însoțește această conjuncție, pentru Moise în duh și în nor și mare. Câți au ajuns în Canaan dintre cei care au fost botezați? Foarte puțin. Ca dovadă că mântuirea este chemând numele Domnului. Repet, sunt multe învățături, sunt multe care pun accent pe botez ca și cauza mântuirii. Ar trebui să știm, Scriptura nu vorbește despre așa ceva, ci mântuirea este exclusiv prin întâlnirea personală cu Domnul Iisus, prin, cum spune în Efeseni capitolul 5, prin spălarea în apă, prin cuvânt.